Ed intisimaw Radio Lauretana fuq il-frekwenza 89.3 FM. Radio Lauretana, il-radio tal-komunità parrokkjali tal-Madonna tal-Loreto, ansile.
Silvio Camilleri insellem lilkom is-semmija ta' Radio Lauretana u nagħtikom merħba għal dan il-programm Tiżwieqa Klassika. F'din in-nofsija ħsibt li inħejji taħlita ta' xogħlijiet ta' qatt ta' kompożituri li nispera li jżommulkom kumpanija ħelwa f'dan il-ħin tal-ġurnata. Ser niftħu b'silta mill-opra Carmen ta' Georges Bizet. Bizet lesta din l-opra fl-1874. Dan ix-xogħol b'erbaqatti huwa mimli referenzi għall-mużika Spanjola, ferriħija u passjonali. Minn din l-opra ser nisimgħu il-preludju li jiftaħ l-ewwel att li ser jiġi segwit mill-London Philharmonic Orchestra immexxija mis-Sur Mast Sir Georg Scholti. Mill-opra Carmen ta' Georges Bizet smajna l-preludju li jiftaħ l-ewwel att esegwit mill-London Philharmonic Orchestra immexxija minn Sir Georg Scholti. Ix-xogħol li ser nisimgħu issa huwa tal-kompożitur Russu tas-seklu 19 Peter Ilich Tchaikovsky. Hawnhekk ħejjejt il-Marċja Slava ta' dan il-kompożitur, xogħol mill-aktar popolari li jinkludi fih diversi referenzi għal kanzunetti folkloristiċi mis-Serbja. Aħna ser nisimgħu l-interpretazzjoni ta' Chicago Symphony Orchestra immexxija mis-Sur Mast Claudio Abbado. Thank you. Smajna il-Marċja Slava ta' Tchaikovsky, esegwita mit-Chicago Symphony Orchestra, immexxija mis-surbast Claudio Abbado. Infakkarkom li qed tisimgħu il-programm Tiżwieqa Klassika fuq Radio Lauretana, jiena Silvio Camilleri wara l-mikrofonu. Allum ħsibt li nisimgħu wkoll xogħol minn Malta u għażilt kompożizzjoni ta' Dr. Albert Pach imwieled il-Ħamrun fl-1958. Albert Pach beda jistudja l-mużika f'Malta fosthom mal-kompożituri Carmelo Pach u Charles Camilleri u kompla l-istudji tiegħu fl-Università ta' Edinburgh u anke f'dik ta' Malta. Fost ix-xogħlijiet tiegħu nistgħu nsemmu Overlapping Backgrounds li hija kompożizzjoni għal pjanu, For the Millennium għal klarinett u pjanu u Anjiet ta' bniedem solitarju tal-2008. Li huwa ċiklu imsejjes fuq poeżiji ta' Ruzar Briffa, li bih il-kompożitur rebaħ konkors għal kompożituri Maltin imniedi mill-APS Bank. Albert Pach jgħallem ukoll il-mużika u ippubblika l-ktieb From Folk Music to the Cosmos, Form and Texture in the Music of Charles Camilleri. Ix-xogħol ta' Albert Pach li ser nisimgħu silta minnu huwa Tidwir, tal-1991. Din hija kompożizzjoni b'żewġ movimenti li fihom jispikkaw varjazzjonijiet jew aħjar tidwir fuq qatt ta' mottivi. Minn dan ix-xogħol ser nisimgħu it-tieni moviment, Vivo, esegwit mill-pjanist Mary McLaughlin. Smajna it-tieni moviment Vivo minn Tidwir ta' Albert Pach, esegwit mill-pjanist Mary McLaughlin. Fl-aħħar parti tal-programm ser nisimgħu żewġ kompożizzjonijiet korali ta' Giuseppe Verdi. Verdi kien wieħed mill-aktar kompożituri importanti tal-opra taljana tas-seklu 19. U opri tiegħu bħal Rigoletto, Il Trovatore, La Traviata, Un ballo in maschera u Aida għadhom fost l-aktar favoriti sal-ġurnata tal-lum. Aħna ser nibdew billi nisimgħu Vedi le Fosche mill-opra Il Trovatore li hija silta korali magħrufa aħjar bħala l-kor tal-inkwina minħabba l-ħsejjes tal-inkwina li jintużaw bħala effett ta' perkussjoni. Wara nisimgħu wkoll il-koro di Schiavi Ebrej mill-opra Nabucco magħruf aħjar bħala Va Pensiero. Dawn is-siltiet ser jiġu esegwiti mid-Chicago Symphony Orchestra and Chorus imexxija mis-surmast ser Georg Scholti.
Thank you.
Smajna vedi le foske minn il-trovatore u il-koro di schiavi ebrej maruf bħala Va Pensiero mill-opra Nabucco ta' Giuseppe Verdi. Il-Chicago Symphony Orchestra and Chorus kienu mexxija minn Ser Georg Scholti. Hawnhekk nagħlqu l-programm tal-lum tiżwieqa klassika. Nixtieq nirringrazzja lilkom is-semmija tal-attenzjoni kif ukoll lil Lelio Spiteri tal-għajnuna tiegħu. Jiena Silvio Camilleri insemmilkom.